Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa jimaata har'aa muddee 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessa barachaa turan mootummaadhaa fi gaaffii dhiyeessu isaanii, haleellaa diroonii fi meeshaalee waraanaa gurguddaa ta'aniin namoonni nagaan 150 ol ta'anii Oromiyaa keessatti ajjeefamuun isaanii ibsamuusa, haalli nageenyaa yaalii to'annoo dhibee busaa gufachiisuu isaa ibsamuusa, akkasumas qophiiwwanii fi gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu arkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuus naffeera. Oduutu dursaa gara sitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuu fiqaaduuti. Itoophiyaatti daayirektarri ejensii misooma idil-addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID Scott Hocklander gara Gaambeellaatti imaluun hooggantoota naannoo waliin wal arganii haalli midhaan nyaataa baqattootaaf deebi'ee jalqabuu danda'u irratti mari'ataniiru. Akkasumas piroojektoota USAID ittisa dhukkuba buusaa irratti hojjetanis daawwataniiru. Daayirektarichi buufata baqattoota Niiguneelii fi Pukniidoos daawwachuun haala raabsaa midhaan nyaataa yeroo ariifachiisaa ilaalanii haaromsa amma raabsaa gargaarsa midhaan nyaataa irratti taasifamu hojiirra oole galmee baayoomeetirii ashaaraa qubaa fi meeshaa midhaan gargaarsa ittiin kennamu irratti mallattoo baarkoodiin irra taa'e dabalatee gargaarsi midhaan nyaataa namoota gargaarsa barbaadaniif qaqqabaa jiraachuu ilaalaniiru. Imala isaanii alanaan hospitaala waliigalaa Gaambeellaas daawwataniiru.
Barattoonni Itoophiyaa kanaan dura yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa jiran keessa barachaa turan yeroodhaaf akka yuunivarsiitota kutaa biyyaatti isa warreen biraa keessa jiranutti ramadamanu ministeera barumsaa gaafataniiru. Akka barattoonni kun sagalee Ameerikaatti himanitti mootummaan akkuma yeroo lola Tigraay keessatti taasifamaa jiru ture godhe sanatti yuunivarsiitii Tigraayii fi yuunivarsiitii Waldiyaa keessa warra barachaa turaniif godhetti isaaniif akka gochuu qabu himaniiru. Yuunivarsiitonni 10 naannoo Amaaraa keessatti argamanu sababa nageenyaatiin kan ka'e akka hojii barachuutii fi barsiisuu jalqabuu hin dandeenye ibsuu isaanii Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gareen ergama nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii hatattamaan Rippaabiliika Dimokiraatawaa Koongoo gadhiisee akka ba'u Kinshaasaan gaafachaa jirtus dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongoo gargaarsa mootummoota gamtoomanii filannoodhaaf jecha akka barbaadan ibsanii jiru. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Rippaabiliika Koongoo Zeenoon Niigaay Mukoongoo mana maree nageenya dhaabbatichaaf xalayaa barreessaniin gareen ergama nageenya kabachiisu kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Koongoo keessa bakkoota to'atee jirutti meeshaaleen to'annoo akka geejibsiifamaniif akka eeyyamuuf gaafatan. Akka maddeen dippiloomaasii jalanitti manni marichaa gaafficha fudhatee irratti mari'achaa jiraachuu kan ibsan, Yuunaayitid Isteetsi garuu gaaffii kana fudhachuuf fedhii hin qabduu jedhameera. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duujaarik xalayaan ambaasaaddar Niigaay Mukoongoon barreeffame kun gaaffii hedduu kaasa jedhanii manni maree nageenyaa immoo deebii kennuuf jiru eegaa jirra. Garuu filannichi akka itti fufu abdii guddaa qabnas jedhaniiru. Biyyi Rippaabiliika Dimokiraatawaa Koongoo biyya qabeenya albuudaan badhaate taatee hiyyummaa keessa kan jirtu roobii dhufu gaafa muddee 20 filannoon taasifti jedhamee eegama. Koongoo gama lixaarraan gareen hidhatee socho'u kan bara 1990 fi 2000 keessa ture. Naannichi waraanaan akka jeeqamuuf sababa ta'e. Ammas gareema kana kan fakkaatu gareen hidhannoon socho'u M digdami sadi jalamun bekamu barakuma lamaf digdami tokorra kasena ni chabakot heddu toatejira gareen erga managenya dabata motummo tagamto mani kanduran zaire kesaturefi amma monusko jalamun wamamu hanga ammatina no walitbu insan gutam te sadi kesa naga kabachi suf bobbae achumajira garu motumman gareen kun biyasana kesa kabahuf gafi diyesejira gareen gola naga egumsa kun waggota digdamaf kongo kesa kanture akka gadise bau kanfetu Kinshasan meshale filanno deddebisun akka gargaru fimmo gafi diyesitetti
jimata arra bakka hidattonne hutti insan nanno yebisan yamanin kesa bakka daddato watanijiranu irra misa elli gara galana dimatti dukasame doni tokko rukuchu isa hanga onni ihmanijiru doni ni galana dimarratti rukutamte kuni alaba algeria bi alaba bi laberia kan oferra qabdu jettawun sasi be kamera odun kuni sibaldina nittane senidiyata
Halelan doni galana di marajir turatik iya fate kun baka kan bufata bab elmande baka murtesa la jala murat rawate kun mit anamarran hinge nye jada mera. Halela kanas garehid atota huts kan Yemen kesa jiranifi kan Iranin de garamu jada manitu rawates jala mera. Garehid atota huts garu halela kan rawachu isaf debin inikenne hinjuru. Tibba kan irade debin galana di marat halelan doni wan ratik iya fate karra watamajiru yomutawu isa Israel humna lafoni fik illensaran Gaza ratti fudacha jirtuf garen hin latota hut debbi akatawuf rawatajirus jalamera doni aljasra kan halelan ratrawate kanakan hoganu teso isa german kan golate labanni doni apag lloyd halelan ratrawatamu mirkanese tuto hojjetota doni kanakese turani ragaru midan dakkabe hinjiru jalera hala nageñi sani egame baudanda an ratis hojjecha jiras jedera aban doni wan hoganu kun wajirale bufata israel kessa kanneen akka Ashdod, Haifa fi Tel Aviv ras kaba. Guyya tokkoon duras kamisa kaleessa haleellaan misaa'ilii lama doonii daldalaa kan boba'aa jeetti fe'eeru kan hindiin oomishameeru irratti kan qiyyaafate bakka hidhattoonni Hutsii to'atanii jiran irraa dhukaafame achuma Bab Elmandeb irratti doonii sana osoo hin argatiin hafeera. Akkasumas gaafa wiixataa galgala achuma galaana diimaa irratti misaa'ilii doonii alaabaa Norway ofirraa qabdu irratti kan qiyyaafate bakka gareen hidhattoota Huts Yemen keessaa to'atanii jiran irraa dhukaafameera.
Umni waraana Israa'el jimaata har'aa akka beeksisetti lorenfa loltota isa lamafi nama kanandura onkololessa torba gare hamasini butamani fudatan tokko debisachu isa ibsejira gabasne kunis ittane sinidiyata
lolli gaza kesetumnota hamasi fi israel gidduti tasifamu jimata kanasittumma fufe wayi tajiru kanat united states tarsimo warana israel taisa jirturatti diba gochu akkuma tifuftetti jirti manni murti dachimmo netherland tiyarota warana israeli fakka ergitu murte sejira gareen mirga namo mafalmani mo israel jettiwan f sodomishan warana kanaratti fayyadama jirti jalani kunimmo seera idila dunya kan ibuantef netherland ra gara israeli takka hindabarfamnef gafacha jiru united states israel gare hamas isa america fi gamta europan shorurkesa jalame akka capsitu male qabiye lafa akka babalifattuf fedi hinqabdu gorsan nagenya biyale sa united states jake sullivan jimata kana tel avivitti ministera mume israel benjamin netanyahu fi ministera humna warana israel yoav galantwelin erga mariatanin boda ibsekennin american israel gaza debistek abachunishe hi kainqabu sirris mitijette amanti jalan humni warana israel jimata kana kabek settimo Gaza kesatti halella Hamas irratti fudacha jirun jimata kana kuta sheja'i kesatti kan argamu bakka ajaja fito anno gare Hamas kante barbade sera jele
aye odun kana rawata amma gara gabasale kenya birotti cena nanno oromia kesatti jiato ko darbe kana kesatti halella qillensa irrati fi meshale warana gurgudda dane tasifameni namonni nagane dibato ko fi shantama oltaani ajjefamu isani addibli summa oromo bektisejiram ajecha kan rawata me fimmo kan itti gafatamu warana motummati jedera adibil summa horomo dubbihimani motumma nanno oromia obbo hailu addunyammo tarkan fim waranni fudate kuni lamile naga irratti kan tiyefate tuntaini hidattota isan shane jedanu fim selota yokan chayale isani irratti akata eda kan dubbatani sahay damto garlam manura odu gabasa argatte akattano titi city walina orduf
ibsa adibil summa oromo mudde sadi barakuma lamaf kudda sadi basen lamile naga ajjefama mannisani guba majira akkasumas iddo adda addana nichati namni qeesarra buqqa ajira jechun ibsera parti chigochale namota naga ratrawota manjechun ibsa isa kees tarresef humnota negenya motumma ittigafatama tasijiram obolami gamachu ittigafatama hariro ummata adibil summa oromotim
kartin ni jo ibsicha murni biltigina ummata naga ajjesu mana gubu hedo rasu akkuma buura qurtumicha dabamsisuf galanicha goksu jedansan toftaati galanicha goksan ratti akka hojjeta jiran kanagarsisu umaati tibana gole oromia bakka dadatti warana bilisumma romoni sortan nidegertan jedani ummata meshamaleyi bakka bakkati ajjeesa karaa adda addaa odeeffannaa qabnuun qulqulleeffannee ibsa kana baasuudhaaf dirqamnee jechuudha.
Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dhimmoota paartichi ibsa isaa keessatti kaase ilaalchuudhaan sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiru.
Si baay'isuun ibsa shaneeti. Shaneen immoo shoror keessaadha. Shoror keessaan kun immoo lammilee nagaarratti ajjechaawwan garaagaraa Wallaggaa hanga Arsiitti, Booranaa hanga Shawaa Kaabaatti kan raawwatuu fi lammilee nagaa ajjeesee mootummaatti ajjeesee kan jedhu ololanni gaggeessuudha waan ta'eef qaamni maqaa ati jalqaba qaqqabte sanaan ibsa baases qaamuma shaneeti jechaadha.
Haleellaa lammilee nagaa irratti raawwatame jedhe ilaalchuun abaa'oon ibsa isaa keessatti mootummaa itti gaafatamaa taasise waraana bilisummaa Oromoo maqaa hin dhahin birataa jechuun obbo Hayiluu Addunyaa qeeqaniif itti gaafatamaan quunnamtii ummataa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu yeroo deebisan.
Ragaan keenya ummata keenya ummanni waraana bilisummaa Oromooti nu dhabamsiise nu balleesse nu ajjeese mana keenya gubi hin jennetti waraana bilisummaa Oromoo bakkatti maqaa dhoonu buurarra dhaabbannee waraana bilisummaa Oromoodhaanillee kana raawwate jennu hin qabnu jechuudha.
Bakkeewwan hedduu waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti uummanni dararamaa jira jechuun obbo Lammiin itti dabaluun ibsaniiru.
Namni kamiyyuu dhaddachatti dhiyaate yakka hojjeteef itti gaafatamummaa fudhata jedhama malee dirree irratti yookaan qeesaa mana isaa gubi ajjeesi dhabamsiisi kan jedhu seerran barreeffamne.
Dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan.
Namoonni odeeffannoo kennan odeeffannoo garee shoror keessaa kanaa kennu yakka nama himachiisaa jechaadha. Garee shoror keessaa kanaa deeggarsa moraalii kennu nama gaafachiisaa jechaadha. Seeliiwwan isaanii to'annaa jala oolchaa jirra jechaadha. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu. Cimee kan itti fufuutaa waan ta'eef isaan kanan to'annaa jechaadha.
Mootummaan nageenya lammiilee qajeelton tiksaa hin jiru jechuun qeeqan obbo Lammiin.
Naannoleen birmaduu mataa isaanii qabu. Birmadummaan naannolee kun yeroonni itti humna fiinxaaleeyyii adda addaadhaan sarbamu argaa jirra. Fakkeenyaaf ibsa keenya keessatti illee caqasuuf akka yaalle Wallaggaa bahaa fi warra guduru Wallaggaa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa yeroo isaan daangaa sarbanii as ce'anii uummata hiraarsaa ajjeesaa fi taateewwan sukkanneessaa raawwataa turan jira. Qaamni mootummaadha ani jedhu mootummaan angoorra jiru uummata kana ittisumaaf hanqata.
Obbo Hayiluun gama isaaniitiin mootummaan itti gaafatamummaa olaantummaa seeraa kabachiisu bahachaa jira jechuun ibsaniiru.
Finxaalessa afaan Amaaraa dubbatu kan lammilee Oromoo buqqisu fannoo hidhatee abbaa gamaa achas ce'ee lammilee buqqisus haa ta'u shanee gocha suukkanneessaa lammilee ragaa irratti xiyyeeffate fudhatu tokkuma isaan. Finxaaleessi fannoo godina Horoo Guduu Wallaggaa Naamurutti hin gadda fudhatame kunis uummanni sun godina Gojjam aanaa buree irraa buqqa'aniitu finxaaleessa fannooti kan buqqise naannoo nama 4,000 kan ta'an achi buqqa'anii dhufaniiti. Aanaa amuruu jiru isaan kanatu oomisha ga'e sassaabbachuudhaaf otoo deemanii karaa irratti finxaaleessi fannoo hidhatee socho'u konkolaataa isaa yaabbatanii deemaniirratti boombii darbatee namni 13 kan du'e jechaadha kan ajjeefame namni 2 kamadae wanteef uratama kanin kabneef gocha abarama ta usa ibsu barbaanna
adibil summa oromo abaon ibsa baasen nanno oromia godina lihiddu keessatti ajjeecha butamu ukkanfamu fi qabeeny ummata barbadaawu manneen jireenya gubachu ilaalsuudhaan motumma itti gaafatama taayisee jira dubbihiman motumma nanno oromia obbo haylu addunyaammo gamasaaniin motumman gochaalee abaon tarreesse akka hirraawwannee fi himanna abaawo akka hin fudhanne eeruun abaawon waraana bilisummaa oromootiif deeggarsa qaqqabu ibsee jechuun deebisaniiru gabaa sagalee ameerikaatiif tsahee daamxoo finfinneerra.
Ayyee mariin dhimma nageenya Itiyoophiyaa irratti xiyyeeffate magaalaa Waashingtan DC'tti kan argamu waajjira muummee sagalee Ameerikaa keessatti taasifamee jira. Itiyoophiyaa daandii gara nageenyaa waliigaltee Pirootoriyaati booda mata duree jedhuun mariin sanbata darbe taasifamee fi kaleessa sagantaa afaan Amaaraa irratti taasifame kanatti qaamotni hawaasaa adda addaa as biyya Ameerikaa jiraatanuu fi ogeeyyiin seeraatii fi siyaasaa hirmaataniiru. Hordoftoonni sagalee Ameerikaa hordofan immoo marichi baay'ee barbaachisaa ta'uusaa ibsanii kana boodas saboonni hafanii fi qaamoleen hawaasaa biyyattii keessa jiranu akka itti hirmaatan gaafatanii jiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawiti Finfinneerraa dabalata qaba. Waliin caqasu.
Marii Itoophiyaa daandilee gara nageenya waliigaltee Pirootoriyaati booda jedhu kana ka Waashingtan waajjira muummee sagalee Ameerikaa kanarratti kan argaman qaamota hawaasaa hedduudha. Ogeeyyiiwwan seeraa, kan siyaasaa, gaggeessitoota hawaasaa fi miseensota qaamolee adda addaati. Mariin kunis xiyyeeffannoon isaa erga waliigalteen humnootni TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa jidduutti gaggeeffame bu'aa maaltu argame, nageenya waarawaa sadarkaa biyyaa fi itti gaafatamummaa yakka raawwatame jedhamee gabaafamaa ture irratti fi qabxilee hedduu kan kaasudha. Marii kana gubbaatti kan hirmaate ogeessi seeraa Geetaachoo Amaaree waliigalteen Pirootoriyaa kunani naannoo sanatti lola ture dhaabuu danda'eeraa yoo jedhu hundeessitoota Rooha TV keessaa tokko kan taate gaazexeessituu fi falmituu mirga namoomaa Ma'aazaa Mahaammad waliigalteen kun ollaa naannoo Amaaraatti nageenya hin buusne yaada jedhu dubbatte. Sababa isaas akkanaan ibsiti.
Nagar gini ya t'ornatu salama mahon inji ta'afen ta'u ya hono hii hizb.
Akkas jirti adda Ma'aazaan uummanni kun lola kanaaf saaxilamoo ture jalqaba. Isa booda garuu waliigaltee nageenyaa taasifame irratti qooda bakka bu'iinsaa gahaa hin arganne. Bakka bu'iinsa bakka hin qabnetti egaa gaheen kee hin eegamaa wanti jedhu alaalaa kan itti himame. Kanaaf egaa sabni kun amma rakkoo keessa kan jiraataa jiru bu'aa haala kanaatiin jechuun dubbatti. Dr. Enoch Gabbisaa ogeessi seeraalleen lolli takka kan goolabamu takka waliigalteedhaan ta'uu dubbate maree waraana bilisummaa Oromootii fi kan mootummaa Itoophiyaa jidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture kan waliigaltee malee goolabame irratti yaada isaa akkanaan ka'a.
Ndamibaaloo yenabaruut dimaandoch alamaqaraarab.
Akkas jedha Dr. Enoch akka jedhame maree kanarratti fedhawwan yookaan immoo gulantaawwan waliigalteef gaafataman walitti qudhabuutu gufuu tokko ture. Haalli kun egaa rakkoon siyaasaa biyyattii hagam akka walirraa fagoo ta'e kan agarsiisudha. Waliigaltee Pirootoriyaa irraa wanti barannu hedduutu jira. Waliigaltee kana booda xinnaatu sabni Tigraay haara galfateera. Tajaajilawwan hawaasaa gargaarsillee amma ta'e bakkatti deebi'aniiru. Abdiin akka uumamuu danda'u argineerra. Fedhii murtii siyaasaan deeggarame yoo jiraate gama biraan hojiiwwan cina galeessaan hojjetamuu malan hedduutu jiru. Keessumaayyuu gama qaama biyya bulchuutiin. Hordoftoonni sagalee Ameerikaa qophii kana hordofanis yaada isaanii kennanii jiran. Hundeessaa Barraa jiraata magaalaa Adaamaati.
Garuu wantoonni achi keessatti sirratu qabu naannoon kun sadan qofa Tigraayii fi Oromiyaa Amaara jedhame qofaatti isaan xiyyeeffatanii marii kana gaggeessanidha. Haa ta'u garuu Tigraayii fi Oromiyaa yookaan immoo Amaara qofa miti uummanni biyya kana. Sabaaf sablammii hundatu jira. Sabaaf sablammii hundaammateen mariin kun yoo akkas gaggeeffame hawaasni akkaataa akkamiin nagaan dhufuu akka danda'u hayyoota akkasii irraa baratee yaada isaa gara nagaatti deeffatuu danda'u qaba jedhee yaada.
Bayyanee Taaddasee barsiisaa fi qorataa dhimma gaazexeessummaa fi quunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti.
Dhimma biyyaa irratti uummata keenya ala jiraatu keessa jiraatu akkasumatti haasofsiisuun rakkoo biyya keenya keessa jirtu kana furmaata guddaa qaba. Wanta biyya sana keessatti biyya Ameerikaa keessatti bakka bu'oonni uummataa gochuudhaa qabanii akka miidiyaatti immoo isin gootan kun waan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Akka sanatti aadaan akkasii sun immoo biyya kana keessatti miidiyaan biyya keenya keessa jiru kun isatoo irratti hojjetee waan gaariidha yaada jedhuun qaba.
Hordoftoonni fi ogeeyyiin kun mariin kun eegara akkam akka ta'u malee yoo yaada kennanis akkas jedhan.
Otoo rakkoo fi furmaata isaa akka ta'utti ta'aa deeme yaada jedhuun qabaa. Caalatti immoo yeroo xiqqootoo dabalamee fi osoo qaama mootummaa keessaas namni akka deebittis haa ta'u akka furmaataattis yaada kennuu warri danda'utoo irratti hirmaatanii buusuu ta'a marichi yaada jedhuun qaba.
Mareen Itoophiyaa daandilee gara nageenyaa waliigaltee Pirootoriyaatii booda jedhu kun armaan dura afaan Oromoon kan gaggeeffamee ture yoo ta'u, siyachi afaan Oromoon jalqaba bara haaraa bara 2024 keessallee itti fufee ni gaggeeffama jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti mul'achaa jiru. Tatantaa'insa dhibee busaa irratti to'annoo taasifamoo jiru gufachiisuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaas gama isaaniitiin akka dhibeen busaa kun daran jabaachaa jiru kan dubbatanii Tsahaayi Daamxoo biiroo nageenyaa Oromiyaatiif jiraattota asoofsiifte gabaasa ittaanu dhiyeessiteetti.
Naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalota hedduu keessatti dhibeen busaa akka weeraraatti erga mul'ate bubbuleeraa jira. Odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa ba'e akka ibsutti. Yeroo ammaa kanas bakkeewwan hedduutti namoonni 1,000 lakkaa'aman dhibee kanaaf saaxilamanii jiru. Obbo Jawaar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaatiin tatamsa'ina dhibee busaa kana ilaalchuudhaan haala jiru ennaa ibsan.
Torbee 48ffaa irra geenye bakka lakkoofsaan darbee jechuutti torbee 3 as. Torbanii baay'ina nama dhukkuba kanaan qabamu irraachaa jira. Naannoo 1,800 ga'ee ture baay'ee guddaa kan jiran torbanitti. Naannoo torbaan darbata naannoo gara 1,390 gaddeebee jiraachaadha. Amma haga ji'a arfan darbee nama miliyoona 1,900 dhukkuba isaatiin shakkamee qoratan keessa nama 1,750 ta'u dhukkuba kanaan qabamee jira. Bara darbee wal bira yookaan nama bara darbee waggaa guutuu keessii 1,652 kan galmaa'e. Amma ji'a 4 1,750 kanaafuu waggaa yeroo ta'u guddaa ta'a jechaadha. Lakkoofsi kun haa ta'u iyyuu malee kunneenis sadarkaa kellaa fayyaatti, buufata fayyaatti, hospitaalotatti, kiliinikoota dhuunfaatti kanneen adda ba'anii yaalamaniidha. Kan keessaa baay'inaan 74% ol ka ta'u buufataalee fayyaa irratti yaalli dhukkuba busaa kennamaa ka jiru.
Obbo Amaan Kadir godina Wallagga lixaatti jiraataa aanaa qondaalaa ta'uu isaanii himanii torbaan darbe dhibeen busaa mucaa isaanii akka miidhallee dubbatu.
Ani mucaa tokko busaadhaan utuma wallaanuu humna birrii 1,500 oliiti ta'ee kan na biraa du'e humna kooti holtee bakka asu wallaanuu wanti qorichaa na namne. Geessee beekii hamma hospitaalaa hamma xeenaa kellaatti geessee dide. As baadiyaa irraa ogeessa biraa ka'ee amma olitti geessee wallaansisee daddabee na duraa du'e. Amma iyyuu qabamtee ijoollee 2-3 qofaanii naamna qorichaa. Nu daddabee aanaan kooma taasisee ijoollee 3-4 mana qorichaa laamuma iyyuu. Isuma ammaa ammoo birrii 3,000 baaseen harmee koolaa fuudhee galaa jira manatti. Busaaleen naama ciisaa inzirbiisii samasaa gubanan gubachaa turaadhaa ummaa qorichaa gamma dhageessu taasisaa jechuun waan tokko baadiyyaa raabee waan tokko fayyadu.
Dhibeen kun godina Iluu Abbaaboor keessatti hammaateeraa kan jedhan ammoo jiraataa godinichaa ta'uu isaanii kan himan Obbo Hoseen Kamaalidha.
Akka godina Iluu Abbaaboorat aanaa ta'an immoo gandatti jijjiiran irratti miidhaa guddaa geessiseera. Mana tokko keessaa amma mucaan tokko affitti fite kanaaf immoo gaa kan ta'e atattamaan warri fayyadu. Qoricha dhaqanii raabsuu dhaqanuudhaani. Kanaafuu namni baay'ee naannoo kanaa miidhameera. Dabalataas aanaamatti immoo ganda gandootee reeddoo addaa beekamutti namni baay'een dhumeera. Biiftaan keenya saalaa sadoo barri ga'aniti malee darbee darbee jira.
Jiraattonni godinaalee adda addaa irraa dubbisne akka himanitti dhibeen kun dabalaa deemaa jira. Lubbuu lammiilees ga'aa jira jechuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu gahaa miti. Qorichi immoo hin jiru jechuudhaan himanii qaamni dhimmi ilaallatu hawaasa kan akka lubbuu baraaru gaafataniiru. Keessumaayyuu bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti hawaasa bira ga'uudhaaf rakkoodhaa kan jedhan Obbo Jawaar biiroon fayyaa Oromiyaa tooftaa ittiin hawaasa bira qaqqabuuf hojjechaa jiru ennaa ibsan.
rakkoota rakkoo nageenya jiru keessatti biiroon fayyaa bajeta biraa lama duraan aananni dhufanii akka fudhatan san immoo gandatti hawaasa biraan akka ga'an taasifamee jira. Biikaas akkasuma keemikaala erginee fi leenjii kenninee fi malee 42 keessatti irra caalaan isaanii gara Wallagga lixaaf keellan Wallaggaa haa ta'e aanaa 42 keessanii waraana isaawwan haa qabu. Caasaan aanaa dhufee keemikaala kana fudhatee leenjii fudhatetti fayyadamee bajetii kennamee fi akka biiffanii keessaa ba'an taasifamee jira. Bakka dhaabbanni fayyaa tajaajilaan ala ta'ee keellaalee fayyaa dibatalee fayyaa humna guutuudhaan hin hojjennetti hawaasa keessaa voolantarii leenjisuudhaan ogeeyyii fayyaa naannoo san turanii hojjechuu danda'aniif leenjii dabalataa kennuun hawaasa keessa gadi bu'anii akka hojjetaniifis aanota rakkoo nageenyaa qaban 69 adda baasne hojiin irratti hojjetaa ture jira. Ammatti hojiitti seenaa jiru warroonni sunniini.
Obbo Abiyyoo Taammiroo itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Iluu Abbaa Booriin.
Gabaasaasaa jiru ilaalle dhibeensaa keellisa baay'ee daddabalee jira jechuudha. Baatii shan darban kana keessatti namoota 189,852 jijjiirraa qoratamee jira jechuudha. Kuni namoota amma biqisanii qoratamee kana keessaa immoo namni 55,441 dhibee kanaan kan qabamanii jiran jechuudha. Gusaadhaan dhaabbilee fayyaarraa kan dhuma yaalamuu tisanii kan namni 7 lubbuun erga jira jechuudha.
Dhibeen kun aanota godinichaa hunda keessatti mul'ateera kan jiran obbo Abiyyoot ittisaa fi wal'aansa irratti waan hojjetamaa jira jedhan sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Akka godina keenyaatti nuti gara 2015 agoorrii karaa 1,583 agoorrii kun nu dhufe jechuudha. Kun immoo tokkoon tokkoo aanaatiin raabsine jira jechuudha. Kana keessatti abbaa warraa hunda bira qaqqabee akka namni itti fayyadamu goone jira. Agoorrii kan itti fayyadamas irratti akka namni keenya sirriitti itti fayyadamuu fi manaa mana deemamee yeroo ilaallu yootikaate namni 13,583 agoorriidha taa jira mana keessatti ifaan keemikaalaa gaggeeffamaa ture jechuudha. 43,383 bira geenyeen biif namni qabanne ture. Manneen biifamanu kan raawwanne garuu 40,945% qoricha irratti amma illee rakkoodhaan kenna jira jechuudha.
Hawaasni dhibee busaarraa dursee akka of ittisuu fi yoo mallattoolee dhibee kanaa ofirratti arges hatattamaan gara dhaabbilee fayyaa deemee akka wal'aanamu dabalataan immoo qoricha nama tokkoof kenname waliif qoodanii fayyadamuun dhorkaadha jechuun dhaamaniiru. Obbo Jawaar. Akka gabaas jaarmiyaa mootummootaatti biiroo gargaarsa namoomaa UNOCHA ibsetti biyyattii keessatti namoota dhibee busaatiin qabaman keessaa 50% naannoo Oromiyaa keessatti argamu. Isaan keessaa immoo harki caalu gara Oromiyaa lixaatti jechuun ibsee naannoo Amaaraa fi akkasumas naannoo Kibba lixaatti dhibeen kun babal'achaa jira jechuun ibsee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Arrii jimaataa boorimmoo sanbataa fi dilbatasii raadiyooniidhaan tamsaasa adda addaa qophii aaraa itti daballee qabna. Nu hordofuu hin dagatina. Yaada keessanis nu kennuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Piroodiyuusariin keenyas Eliyaas Asmaaree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee. Ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa keessa jiran anisi kanisin kesum mesature bafqadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate fanna guya alkangari isini fi atau guya bokonna sambata fi dilbatasimmo akka isini tau ina win sini awa kopi kenya edele utadatina mawadati debuti bakajirtanuti fayata asini jenna nagatibula.